өмірден алынған оқиға. Кішкентай баланың анасына деген хаты. Бәлкім бұл баланың анасының құлағына жетер. Бар екен жалғыз балаңның жоқ ондайға сенбеймін, сенгімде келмейді. Мама ұмытқан туған баласын өмірде болмайды ана. Бірақ ұмытқан болмаса неге іздеп келмедің? Ең болмаса бір келсең ең бақытты жан болар едім. Осы балалар үйіне әкелген күн есіңде ме? Түсірші есіңе көктем еді ғой ол кезде. Сен мені көшеде көтеріп әкеле жатқанда дала қара суық, аспанда бұл қара. Сезген болар ана мүмкін табиғатта. Кім білген ана мен баланың арасында сол жақта не деп едің есіңде ме? Тапсырғанды дәрігерге бетімнен қайта сүйіп төгіліп ыстық жасың жерге. Мен қайтып келемін, қалып кетемін балам. Бауырыңа қатты қысып құшақтағаныңда анам. Бәрі сол көріністің бәрі көз алдымда. Көз ашқаныма бар жоғы бірақ апта болса да мен бәрін біліп жаттым. Мама бәріне сенген едім, келетініңе ана. Мен қазір іштен ыстым, менде көп балалар. Уақыты келгенде оларды алып кетеді. Мамалары мәз болып ойнап күліп жатқанда отырамыз, қызығамыз, қызғанамыз. Сығалап сыртына тас қалай ауырғанын білсең ғой. Жүректің кеудемдегі әлі де ауырады. Жанымнан кеткеннен бері түсімде үнемі көремін оның бәрі шын. Ұмытсам да түріңді естіледі дауысың. Мұндай тарап сүйіп еркелеткен дауысың. Құлағымда ғана емес жан тәнімді жалғызын. Санамда сақталған дауысты естей алмай жүрмін. Қарай берем жұртыңда естілер ме деп күттім. Әлі де күтудемін, күтуден жалықпаймын. Бара есіңе түскенде келесің, сенемін саған мама. Өткен сайын айлар жылдар алшақтап барады. Ары кетеді орны оның, қалмайды бұл бір жара. 4 жасында басқа үйге көшіретін көрінеді. Ол күннің ешқашан келмеуін тілеймін енді. Өткені сен мені таба алмай қалуы мүмкін. Оған дейін келеді сені асыға күткім. Бір жыл уақыт бар мама, естейсің бе? Алып кетуіңе уақыт бар оны өткізе. Мұндай хат жазу мүмкін емес дейтін шығарсың. Тәрбиеші жазып берді дейтін ойда боларсың. Жоқ мама, тастандылар ерте есейеді. Тастанды болғанда ерте есегімде келмейді саған. Еркелеп бөленіп жылы құшағыңа, кішкентай сәби болғым келеді мама. Тезірек келші мама, ең болмаса келуге тырысшы.